Piedalīsies aptuveni 150 tirgotāju. Tas ir apģērbs, tie ir ēdieni, amatnieku izstrādājumi. Pavasarī, protams, ir arī stādaudzēto piedāvāties stādi pavasaram. Tā kā ļoti plaša izvēle katram. Visi ir noilgošies gan tirgotāji, gan arī pircēji. Par to arī liecina iepriekšējā nedēļā tirgus Ludzā. Arī ļoti daudz gan tirgotāju, gan pircēju bija, ja to pat sagaidām arī šeit, Kārsavā, kas vienmēr ir bijis ļoti populārs tirgus, ja, ka šeit būs gan pietiekami daudz tirgotāju, gan arī pircēju.